Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Сполучених Штатах майже готовий законопроект про санкції, які можуть зупинити будівництво «Північного потоку-2». Принаймні, про це повідомляє американське видання Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Якщо справді законопроект ухвалять, будуть обмеження проти компаній, залучених до будівництва цього газогону, який має постачати паливо з Росії до Німеччини, оминаючи Україну. Тим часом під час переговорів у Німеччині канцлер Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін згадали про Nord Stream 2. Цитата: «Україна має продовжити відігравати свою роль у газовому транзиті до Європи», наголосила Меркель. А Путін запевняв лише в економічному підґрунті будівництва потоку. Дорогою до Німеччини Володимир Володимирович потанцював на весіллі. Путін кружився у танку з нареченою праворадикальним міністром закордонних справ Австрії. Отже, зараз в прямому ефірі «Радіо Свобода» з нашими шановними гостями ми спробуємо з'ясувати отакі от в прямому і переносному сенсі танці Путіна з Європою, куди вони можуть привести, якою може бути відповідь на них Сполучених Штатів і, звісно, України. Говоритимемо про це з гостями студії, політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане.
Вітаю
Володимир,
вас.
І експертом з енергетичних питань Олександром Нарбутом. Вітаю вас, пане Нарбут.
Також президент Київського інституту енергетичних досліджень.
Президент Київського, так, обов'язково. І, шановні друзі, свої запитання, коментарі можете писати під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у соцмережі Facebook і в чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ну, спершу побачимо, як коментувало це будівництво газогону, взаємозв'язок двосторонніх німецько-російських відносин із відносинами з Україною під час зустрічі біля Берліну в резиденції німецьких канцлерів Ангела Меркель і Володимир Путін.
Я вважаю, що навіть після запуску «Північного потоку-2» Україна має продовжити грати свою роль у газовому транзиті до Європи. І мені дуже приємно, що зараз відбуваються переговори між Європейським Союзом, Росією та Україною щодо цього питання.
«Северний потік-2» – це виключно економічний проект. І він не закриває можливості продовження транзитних поставок російського газу через територію України. Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, который постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное, чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова.
Ну, пане Володимире, з політичної точки зору, ці переговори саме в ракурсі України, вони щось важливе принесли Путіна, Меркель, чи, власне, нічого не сталося?
Я думаю, що принесли, хоча вони, скоріше, створили передумови для деяких тенденцій і подальших дій, хоча ще треба дочекатися, чи стануться ці події. Я не думаю, що це буде от відразу пов'язане якраз з Nord Stream 2. Я думаю, що ми побачимо ще конфлікти навколо цієї теми, і політичні, і економічні. А пік напруги і боротьби буде наступного року. От коли постане питання про поновлення, не поновлення, а про підписання нового транзитного договору між «Газпромом» і «Нафтогазом України». І тут якраз буде велика проблема, пов'язана з нашими виборами. Оскільки, скоріше за все, Росія буде чекати, коли з'явиться нове керівництво «Нафтогазу України». А от які наслідки можуть бути? Перш за все, з великою вірогідністю може відбутися зустріч на вищому рівні лідерів країн нормандського формату. Це перший наслідок. Другий.
Ну, ніби от я перепрошую, що вас перебуваю сьогодні в Росії, заявили, не виключається нарешті зустріч після тривалої паузи між лідерами саме держав нормандського формату.
Ну, от я це маю на увазі, да, про це сказав Ушаков. Думаю, що, скоріше за все, Меркель на цьому наполягала. І питання, яке буде обговорюватись, і тут хто зна, можливо, будуть якісь певні зрушення з місця, це питання формату миротворчої місії ООН на Донбасі. І ще одне питання, воно стосується більш нагальних проблем і питань, це, скажімо так, пошук компромісу навколо тих чинників, які можуть зруйнувати мир на Донбасі і навіть зруйнувати конструкції мінських домовленостей. Що мається на увазі? Вибори в так званих ДНР, ЛНР. От сьогодні з'явилася інформація, що їх можуть перенести. Угу. Це може бути крок з боку Росії, а з нашого боку будуть вимагати, щоб ми продовжили дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окремих районах двох областей.
Пане Нарбут, ви як вважаєте, дійсно, от ці заяви Володимира Путіна, лише економічний проєкт «Північний потік-2», як це можна прокоментувати?
Я вважаю, коли стосовно проєкту багато політичних розмов, і коли йде мова про введення нових санкцій щодо учасників та компаній, які співробітничують щодо цього проєкту, то, напевне ж, це політичне питання. Але нагадаю, що політичне питання – це якби найбільш вагомі економічне питання, де, і засипають багато інтересів. І я скажу так, що це інтереси навколо цього проєкту настільки вагомі, що я вважаю, що ніякі спроби додаткових санкцій не зупинять його. Да? Тобто це, якщо порівнювати, наприклад, з Південним потоком, так, про який також ми дуже багато свого часу розмовляли.
Бо нереалізований тож, проєкт. Так,
да, і також імітували боротьбу проти нього. Да, замість того, щоб працювати над вдосконаленням роботи нашої газотранспортної системи, то він не відбувся, тому що не було такої зацікавленості з боку європейських компаній. Це треба відмітити. Було багато інших чинників, але такої зацікавленості, як щодо Північного потоку, немає.
А чим такий важливий, до речі? Такий незамінний. Це ж дійсно втрата певної незалежності.
А хто сказав, що незамінний? Да,
чому ж так?
Ми маємо дуже потужну систему, але ж ми дуже слабо працюємо над тим, щоб ця система працювала на сучасній основі. Да? Мова про транзит у сучасному вимірі енергетичному навіть не йдеться. Да? Працюють інші моделі, вхід-вихід. Да? Про це ми мали розмову з очільниками НАК «Нафтогазу» ще на початку 2014 року, коли вони почали свою нову новітню діяльність у компанії. Але ж нічого не зроблено в цьому боці. І анбандлінг також залишився на бумазі.
Що це поясніть, будь ласка, нашим глядачам?
Відокремлення транспортування як окремого незалежного виду діяльності без можливості впливу на нього з боку тих, хто видобуває та торгує газом. У випадку з НАК «Нафтогазом» неможливо, коли головний комерційний директор, очільник «Нафтогазу» впливають на те, як працює газотранспортна система. Це конфлікт інтересів, це монополістичний вплив на транспортування. Але ж, повертаючись до проєкту, його важливості, я скажу так. Є певні ще важливості і в нашій газотранспортній системі. Наприклад, треба відмітити, що без нашої газотранспортної системи не можна зробити якісного маневрування, підвищення або різкого зменшення, постачання газу на суміжні ринки. Це можливо тільки, спираючись на наші підземні сховища.
Російського газу маєте на увазі, ні?
Я маю на увазі того газу, який може бути поданий на вхід нашої системи.
З будь-якого
туркменського, азербайджанського, удмуртського, каракалпатського, так, татарського, так?
Туркменський.
А що таке російський газ?
Були розмови.
А що таке російський газ? Це така формула політична. Нам кажуть, ми отримуємо російський газ з Європи. Вибачте, панове. Увесь газ, який заходить в європейську газотранспортну систему, це європейський газ. Також і той, що приходить з востоку, зі сходу, вибачаюсь, він може мати іншого власника. Він може бути британським, він може бути голландським. Тобто право власності на нього може бути іншим. І тут є багато можливостей співпрацювати у іншій площині. Це ми не робимо. Нам краще казати, що хтось з боку...
Тобто Україна може бути суб'єктом оцих відносин Росії і ЄС, зокрема, по газу?
Я скажу так, вона має можливість, але не може.
Пане
Володимире, різницю тут ви відчуваєте, так? Має можливість, це якщо...
Не може чи не хоче, пане Олександре?
Україна дуже слабка інституційна. Да? Якщо ви спитаєте мене, є хтось в уряді, хто відповідно так детально розуміє усі ці питання, то я скажу, на жаль, ні.
Так.
Да? Ті, хто розуміє, вони маніпулюють. Да? Угу. І тому можуть, да, але не хочуть. І, тобто, напевне, не мають такої певної, тобто, якби з боку вищого керівництва держави підтримки і впливу. Да? А це дуже важливо. Тому що тобто, керівництво НАК «Нафтогазу» – це не керівництво держави. І не можна казати, що вони тобто, якби, мають такий же вплив і такі ж можливості, як президент або прем'єр-міністр.
То відповідальність, на ваш погляд, основна президента Порошенка. Так я розумів, що в цьому питанні газовому.
Ну, я не відокремлюю президента від спільноти тих, хто працює у Верховній Раді, хто працює в уряді, це влада. Це різні гілки влади, різні уособлення влади. І вони винні, усі винні в цьому. Багато балачок, але дуже мало тих, хто може працювати.
Пане Володимире, ви хотіли додати?
Єдина, да, на що зверну увагу, все, чи є ми суб'єктом, чи ні. Ми є суб'єктом переговорів. От якраз Меркель згадала, що йдуть переговори, вони відновилися
про
в трьохсторонньому... Про нас
там немає.
Про транзит.
Такий собі суб'єкт.
Ні, як нас немає. Переговори трьохсторонні. Там нема Німеччини формально, але як ми бачимо, за лаштунками Німеччина грає дуже сильно. Якраз Німеччина почала, реально разом з Росією, німецькі компанії почали цей проєкт Nord Stream 2, і Євросоюз ніяк на це не вплинув. І досі не може ніяк вплинути. От в питанні, хто суб'єкт, а хто ні. Виявляється, що Німеччина більш потужний суб'єкт, ніж Європа. Але от в питаннях якраз транзиту російського газу, отут така ситуація. Офіційні переговори йдуть в трьохсторонньому форматі, це «Газпром», «Нафтогаз» і Єврокомісар з енергетики. А от реальні політичні переговори відбуваються таким
зараз
чином.
На вихідні, так?
Проте ми теж беремо участь тільки, скажімо так, опосередковано. Оскільки Порошенко розмовляв з Меркель перед її зустрічю з Путіним. Але в чому проблема? От тут у нас дійсно не вистачає важелів, плюс наша внутрішня, скажімо так, колотнеча, протиріччя і так далі. Я от скажу два аргументи, чому Німеччина почала цей проєкт, з чим це пов'язано. Я процитую. Я ще в лютому запитував про це, ще коли у нас не було дискусії в МЗС Німеччини про Nord Stream 2. Мені сказали так, що це не рішення німецького уряду, це інтерес німецького бізнесу. Але, як виявляється, це інтереси уряду теж. Тому що уряд так чи інакше цим займається. І от вони так кажуть, що перша проблема, ризики натякають, що ризики нового конфлікту, війни між Україною і Росією, тому краще не ризикувати, щоб були шляхи, де можна отримати газ не
це
через
можна,
Україну.
Можна, пане Володимире, назвати таку позицію певних європейських політиків умиротворенням Путіна?
Ну, певною мірою, так. Да. Це от, дійсно підхід суто бізнесовий, плюс вони таким чином підстраховуються.
Це політична складова є теж.
Ну, геоекономічно, можна так сказати, але з дуже сильною політичною складовою. Другий аргумент суто технологічно. От Олександр про це почав говорити. Це те, що є, скажімо так, наша газотранспортна система не нова. І вона потребує модернізації. Вони бояться, що вона, скажімо так, може бути і технічно неспроможна, тому теж підстраховуються. Так що ми тут маємо дійсно відігравати більш проактивну роль в цих переговорах.
Ну, як я обіцяв, ще от хочу зупинитися докладніше на цих переговорах біля Берліна між Путіним і Меркель. Сергій Сумлєний, керівник представництва фонду Генріха Бьоля в Києві, приєднується до нашої розмови. Вітаю вас, пане Сергію, завдяки прямому зв'язку. Ваша оцінка, про що могли домовитися? Домовилися, можливо, Путін і Меркель?
Доброго дня. Дякую. Я думаю, що це, до речі, зараз найбільше така складна ситуація, тому що багато експертів в Німеччині, вони зараз не можуть сказати, до чого вони домовилися. Тому що ми знаємо зараз, що є багато питань, які були обговореними. І це питання, наприклад, безпеки в Україні, безпеки на Донбасі, можливість організації відправки миротворців ООН. Це питання війни, продовження війни в Сирії і яким чином можливо досягти міру в Сирії. Це питання, звичайно, Північного потоку другого, але ми не знаємо, які певні домовленості були досягнутими, чи вони взагалі були досягнутими. Тому що ми знаємо тільки те, що позиція Путіна, вона була така позицією сили, що він бачить, що він може чекати, що він поставив Європу та Німеччину в ситуацію, коли він фактично диктує умови. І, наприклад, ситуація, яка для Німеччини одна з найбільш таких проблемних, це ситуація з біженцями з Сирії. І Путін, він відкрито говорить, що Європа зараз повинна зробити план підтримки економіки Сирії, будівництво того, що він його авіація знищила, а Європа повинна за це сплатити. Якщо Європа це не хоче робити, то це проблема Європи. Щодо Північного потоку 2, то тут ми можемо сказати, що і багато експертів та експерток Німеччини говорять, що це була помилка німецького уряду в тому, що був виданий дозвіл. Тому що цей проєкт, він розглядався, як ось до мені сказали, як 100% економічний проєкт. Він, звичайно, таким, він такий для німецьких компаній, які будують цю гілку. Але він не такий для «Газпрому», він не такий для Путіна, і фактично він не такий для Європейського Союзу, тому що він фактично для Європейського Союзу політичний проєкт. Хоч Європейський Союз не має якогось впливу зараз на реалізацію цього проєкту, але фактично він політичний.
Пане Сергію, дивіться, от це питання Nord Stream 2. Чи не стало це таким поворотним пунктом, можливо, позиції Ангели Меркель на війну на Донбасі, розв'язану Росією? Чи можна тепер говорити, що Меркель, яка з 14 року, як відомо, доволі жорстку щодо Путіна позицію і щодо санкцій, і інших питань обіймала, тепер, можливо, стане, ну, скажімо так, якщо не проросійською, проросійським політиком, то значно змінить свою позицію. Тим більше, я так розумію, позиції її як канцлера доволі хиткі досі. Та коаліціада тривала багатомісячно завершення, але знову-знову в неї хитається позиція. Такий погляд правильний, пане Сергію?
Я не думаю, що позиції Меркель зараз після цієї зустрічі будуть більш слабкими. Я з вами згодний, що від канцлерки є багато критики з німецьких інших політичних партій, але я думаю, що вона намагалась, те, що ми можемо так подивитися, що вона намагалась отримати від Путіна гарантії, що Росія буде транспортувати певний обсяг газу через ГТС України, і ось через це забезпечить певну економічну зацікавленість для України. Тому що Німеччина, звичайно, зараз розуміє, що якщо ось ці гроші Україна не отримує, то це погіршує економічну ситуацію в Україні. Фактично, це будуть проблеми для Німеччини. Але, ну, ви ж бачите, що це така позиція Путіна, коли йому цікаво, він говорить, ні, ми не маємо до цього стосунків, він завжди це говорить. І він зараз також говорить, що ми не маємо, як російський уряд, стосунків до Північного потоку, це проєкт «Газпрому» та німецьких компаній, і яким чином ми можемо говорити.
Це суто економічний проєкт, так, ми чули виступ пана Путіна. Дуже дякую Сергію Сумлєнному за участь в нашому ефірі. Моє запитання пана Олександру. Гарантії Путіна, ну він ніби їх зараз дає. Ну, відомо з історії, не лише з газових питань, що означають гарантії Володимира Володимировича. Такий сценарій можливий? Повна відмова від України як транзитера газу для Європи? І що тоді буде і з ГТС з України, і взагалі з України як держава?
Ну, я не чув ні про ніякі гарантії з боку Путіна.
Ну, запевнення, можна
тим
сказати.
Тим більше, да, то есть, якби не можна ніякі якщо запевнення, то есть, якби кваліфікувати або то есть, якби відносити до характеру гарантій. Я хочу нагадати, що з європейського боку, і це Nord Stream не тільки російський, а й європейський, загальноєвропейський проєкт, тому що тобто, є зацікавленість франко-бельгійської ONG і участь у цьому проєкті, є зацікавленість британо-голландської Shell, є зацікавленість Газуні голландської компанії, є зацікавленість ОМФ австрійської компанії. І лише дві компанії, тобто німецькі, але тобто, не треба зменшувати тобто, їх зацікавленість, тому що тобто, виходить він, цей проєкт буде з боку німецького, і Німеччина стає таким собі газовим та енергетичним хабом Європи. І маючи на увазі усю цю зацікавленість, да, тобто, якби, і зупинка цього проєкту, мабуть, дуже маловірогідна. Але я хочу сказати, тобто, те, що не звучало досить, що наша система, вона, да, вона потребує певної модернізації, але вона дуже маневрена. Да? І ця маневреність, наша газотранспортна система, ця маневреність є дуже високою і дуже великою перевагою. Це перше. Але тобто, чого не вистачає? Не вистачає моделі функціонування тієї системи, яка була дуже подібна до європейської, і тоді ми могли би запропонувати любому, тобто, хто хоче постачати газ з Заходу або зі Сходу, тобто, умови, які були б конкурентні і ми могли б завантажити цю систему. Да. А щодо Росії, то це найбільш вірогідний сценарій впливу. Якщо вони будуть мати повну потужність двох Nord Stream першого та другого, то найбільш вірогідний сценарій, що вони будуть зменшувати тиск і постачання газу в українську
систему. ГНТС України тоді приречена на колапс?
І робити її роботу менш економічно вигідною. Вона буде працювати, але частина системи повинна бути законсервована. І це такі тонкощі технічні, але я і кажу, що працювати треба на випередження. І те, що не зроблено за останні 4 роки, з боку...
Ще є шанс у України, ви вважаєте, так?
Який шанс?
Про що ви кажете? Якось вплинути на таку ситуацію, коли північний потік...
На розмови, так. Да. Але якщо не почати працювати, то шансів вже нема. Тобто треба адекватно вже розуміти.
Модернізація ГТС, зокрема, так?
Бачите, уряд казав про залучення певного європейського партнера, так? Але ж обіцянки – це цянки, да? А де ж цей партнер? Да? Навіть умови для цього конкурсу уряд не зміг випрацювати, запропонувати партнерів. І ці всі, хто мали певні консультації, да? Навесні, вони навіть не розуміють, що сталося з урядом. Такі хвацькі хлопці, так гарно про все казали, так обіцяли. І все сталося, як завжди, да, як казав
хотіла
пан
краще
Кравчук.
Один.
Ну, да,
як
да.
Прочук казав, хотіла, як він
ну,
казав.
Ну, маємо те, що
що
маємо,
бо це Чорномирдін.
А Чорномирдин казав, що
газовик
краще.
Свого часу, да, газовик, да, до речі, да, Віктор да, Степанович. Да, да, да. Пане Володимире, ми почали оці танці Путіна. Ну, дійсно, я 18 років, Володимир Ильич, я не пам'ятаю його участі, принаймні, публічної весілля. Правоконсервативний міністр закордонних справ,
так,
певний.
Це не останнє весілля, до речі.
Путін... Ну, можливо, Шредера ще одружить.
Да,
так,
він перетворюється в весільного генерала, і дай Бог. Да. Але ви знаєте, я от про інше, от щодо газу. Є ризик, між іншим, на наступний рік. Вони можуть зменшувати там для нас доходи від транзиту російського газу, але тут ще одна проблема, інша війни. Вони будуть нас шантажувати і вимагати, щоб Нафтогаз пішов на поступки, відмовився від рішення Гольмського арбітражу.
Теж так. Да,
да. Ну і прийнятні для них умови транзиту, тарифний транзит. А щодо політичної ситуації, то це буде, можливо, частина пакету. І от тут і небезпека.
Пакету між ким?
А от вони, скоріше за все, і це стосується переговорів з газових питань, і політичних питань, тактика Путіна на даний момент чекати завершення президентських і парламентських виборів і домовлятися вже з новим українським керівництвом.
Сполучені Штати, як не оцінювати позицію особисто президента Трампа. Бачимо, після зустрічі Трампа і Путіна, які нові пакети санкцій вже набули, 22 серпня мають набути і ще. Сполучені Штати можуть, скажімо так, оцю ідею будівництва, вона реалізується вже. Північного потоку 2 перервати.
Я думаю, що остаточно навряд чи, але, знаєте, я скажу, Трамп, на превеликий жаль, відіграв певну роль в тому, що от зараз ми бачимо ці танці Путіна, зокрема, з Меркель. Я не думаю, що Меркель стане проросійською, навпаки, вона зберігає принциповість, зокрема, в питанні санкцій. Там інші є слабкі місця і ризики з інших країн. Але Трамп руйнує трансатлантичну єдність. І от це дозволяє Путіну грати на протиріччях між США і Німеччиною. От в чому проблема. Тому я вважаю, що більше проблем з боку Трампа і більше ризиків виникає. Але от в питаннях Nord Stream, да, нам треба гнучко зіграти, щоб не розсваритися з Меркель.
Розсваритися з Трампом, можливо.
Да. І в той же час, дійсно, от потрібна проактивна системна позиція. Що і як? От, да. Тут, до речі, я тут, у мене критичне ставлення до Коболєва, але, в принципі, вони можуть. Нинішня керівництво Нафтогаз, інша річ, що їх сприймають як тимчасових. Що ще
вибори,
рік,
все,
да, і буде нове керівництво. І от якраз у Путіна чекають, коли будуть нові керівники. І тоді, я думаю, з боку президентської команди зараз треба їх підштовхувати, тому що уряд дійсно зараз завис в цих питаннях, і треба підштовхувати ситуацію.
Пане Олександре, наприкінці нашу розмову, от підсумувати те, що ви казали протягом ефіру. Цей брак і бажання, я так розумію, можливостей керівництва України.
Спроможності, я скажу.
Можете завершити своє.
Брак спроможності, я впевнений, є не тільки з боку уряду і президента, але й з боку керівництва НАК «Нафтогазу». Тому що піар-діяльність, вона дуже чутлива. Да. Але ж немає тієї праці, рутинної праці і кваліфікованості. Оцього немає. Тобто, на
чи маленькі шанси от надолужити є, пане Олександре?
Ну, якщо буде зміни у керівництві, якщо тобто, компанія буде мати інше обличчя, то я вважаю, що ще певні шанси можна побачити.
Ну що ж, зараз наша розмова з нашими шановними гостями Олександром Нарбутом, президентом Київського інституту.